ัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์วันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.น้ำทิพย์วิภาวินจะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าการจัดการความรู้คืออะไรทำไมเราจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับความหมายของการจัดการความรู้ก็คือการจัดการความรู้นั้นเป็นกระบวนการที่ดำเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การเพื่อสร้างและก็ใช้ความรู้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอซึ่งเป้าหมายของการจัดการความรู้นั้นก็เพื่อพัฒนางานและพัฒนาคนโดยมีความรู้และกระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือจะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้นั้นจึงเป็นกระบวนการในการรวบรวมแล้วก็จัดเก็บความรู้ความชำนาญไม่ว่าความรู้นั้นจะอยู่ในเอกสารในตัวบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความชำนาญที่เพิ่มมากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ว่าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสารนั้นมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงคือเข้าไปใช้ความรู้นั้นได้ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้องค์การนั้นๆมีความสามารถในเชิงแข่งขันที่สูงขึ้นการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย3ประการไปพร้อมๆกันก็คือเป้าหมายของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคนและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์การทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้นั้นเป็นการกำหนดความรู้เชิงกลยุทธ์ซึ่งความรู้เชิงกลยุทธ์ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า strategic knowledgeเป็นความรู้ที่องค์การต้องการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้นั้นมาจัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์การเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้และก็เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรวมทั้งการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้เชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์การการจัดการความรู้จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการบริหารองค์การสมัยใหม่ที่มีกลยุทธ์มีกระบวนการในการจัดหารวบรวมจัดระบบและนำความรู้มาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยให้องค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมคือสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การให้สามารถแข่งขันได้ดังนั้นการจัดการความรู้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนให้คนในองค์การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรขององค์การมีส่วนร่วมในการสร้างคลังความรู้โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ตั้งถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ขององค์การโดยเน้นให้แต่ละบุคคลนั้นประยุกต์ใช้ความรู้และก็สามารถสร้างความคิดใหม่ๆในการพัฒนาและก็ปรับปรุงการทำงานปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปแบบต่างๆที่องค์การนั้นทำหน้าที่อยู่องค์การจึงต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทำงานที่เรียกว่าเป็น process นะคะกับ process ของการจัดการความรู้คือทั้งสองส่วนเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันนะคะเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น working process ของการทำงานรูทีนปกตินะคะหรือว่าเป็น กระบวนการจัดการความรู้ knowledge management process นะซึ่งจะต้องพิจารณาว่าความรู้เชิงกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรนั้นคืออะไรและแต่ละองค์กรก็จะมีความรู้เชิงกลยุทธ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายที่ต้องการจะเป็นและการกำหนดวิธีการที่ทำให้คนในองค์การเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นก็อาจจะต่างกันไปสำหรับความสำคัญของการจัดการความรู้นั้นมีความสำคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพแล้วก็พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะตัวอย่างของความสำคัญของการจัดการความรู้เช่นการสร้างคลังความรู้นะคะก็คือการที่จะจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบสามารถที่จะเข้าใช้ข้อมูลข่าวสารหรือคลังจากคลังความรู้นั้นได้อย่างง่ายๆนะคะซึ่งบางครั้งเราเรียกว่าเราเรียกคลังความรู้นั้นว่าความทรงจำขององค์การหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า organizational memory นะเป็นหน่วยบันทึกแล้วก็จัดเก็บความรู้ขององค์การประสบการณ์ต่างๆบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์การนะคะก็จะจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ความสำคัญอันที่สองก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการความรู้ที่ผ่านมาในอดีตนั้นก็มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมซึ่งอาจจะไม่ได้จัดเก็บเป็นระบบที่ชัดเจนทำให้ยากที่จะนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์การปัจจุบันจึงมีความพยายามในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือนะคะในการจัดเก็บแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นั้นนะให้เป็นระบบมากขึ้นความสำคัญนั้นที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ปัจจุบันทุกองค์กรพยายามที่จะมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การให้คนในองค์การเนี่ยมีการแบ่งปันความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกันนะคะการจัดเช่นการจัดสัมมนาประชุมวิชาการการสร้างชุมชนนักปฏิบัตินะคะก็คือ community of practice เหล่านี้ก็คือการที่จะต้องการให้คนเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะในองค์การค่ะความสำคัญอันที่4คือการพัฒนาศักยภาพขององค์การการพัฒนาศักยภาพขององค์การก็เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนอกจากนี้ยังเพื่อให้ผลประกอบการการดำเนินงานดีขึ้นและที่สำคัญยิ่งก็คือเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การด้วยนะคะความสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการยกระดับความรู้ของคนในองค์การนะคะการจัดการความรู้นั้นช่วยให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์การนะคะให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้นเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจสามารถปรับตัวมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการพัฒนาเพื่อตัวเองเพื่อสร้างความพึงพอใจซึ่งจะมีผลต่อการสร้างรายได้ให้กับองค์การหรือทำให้ภาพลักษณ์ขององค์การนั้นดีขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าความสำคัญทั้งหมดนั้นของการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญของการบริหารองค์การที่จะสัมพันธ์กับระบบการประกันคุณภาพขององค์การสัมพันธ์กับการก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และก็สัมพันธ์กับการที่องค์การต้องการที่จะเป็นองค์การที่เป็นเลิศหรือองค์การที่มีประสิทธิภาพสูงขอพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
I'm not afraid to die. ังจะพบกันวันนั้น
เข้าใจความหมายและความสำคัญของการจัดการความรู้แล้วนะคะเรามาดูว่าการจัดการความรู้นี้สัมพันธ์กับการจัดการสารสนเทศอย่างไรนะคะเพราะว่าความรู้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเป็นสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลแล้วนะคะจะเห็นว่าการจัดการความรู้นั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการจัดการสารสนเทศนะคะถ้าเราเคยเห็นภาพของworkflow นะคะเป็น flow ของการขับเคลื่อนของจากการที่เป็นข้อมูลดิบมาผ่านกระบวนการแปลงสภาพเป็นสารสนเทศนะคะจนกระทั่งเมื่อผู้รับสารสนเทศนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นแล้วก็เรียกว่าได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานและประกอบการตัดสินใจนะคะเมื่อมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะก็นำไปสู่การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมก็จะเกิดเป็นความเฉลียวฉลาดขึ้นมานะคะสารสนเทศและความรู้จึงเป็นเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงการดำเนินงานขององค์การการจัดการสารสนเทศในองค์การนั้นมีความจำเป็นมากขึ้นเนื่องจากปริมาณสารสนเทศหรือปริมาณของข้อมูลข่าวสารนั้นมีมากขึ้นนะคะที่เราเรียกว่า information overload คือข้อมูลข่าวสารมากเกินไปความซับซ้อนของการจัดโครงสร้างขององค์การก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ทำให้การจัดการสารสนเทศเนี่ยจะมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเพื่อนำมาใช้สนับสนุนการบริหารงานตามนโยบายขององค์การนะคะส่วนการจัดการความรู้นั้นนะคะจะทำให้องค์การเกิดกำหนดความรู้เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาเป็นระบบคลังความรู้ขึ้นมานะคะให้คนในองค์กรนั้นได้ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการสร้างนวัตกรรมฉะนั้นการจัดการสารสนเทศจึงเป็นฐานสำคัญของการจัดการความรู้นะคะเป็นฐานของการดำเนินงานที่สามารถที่จะดึงเอาความรู้ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่สอดคล้องกับความรู้เชิงกลยุทธ์นั้นมาใช้ประโยชน์นะคะเพื่อที่จะให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์กรนะคะนอกจากนี้การจัดการความรู้ยังสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศนะคะตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งพัฒนามาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Malcolm Bowditch National Quality Award นะคะก็เรียกชื่อของรางวัลนี้ว่าเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาตินะคะเราก็มาพัฒนาเป็นรางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทยที่เรียกว่า Thailand Quality Award หรือรางวัล TQA นะคะซึ่งประกอบไปด้วย7หมวดหมวดแรกก็คือหมวดการนำองค์การหมวด2คือหมวดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หมวด3คือการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหมวดต่อมาคือหมวดการวัดและวิเคราะห์และการจัดการความรู้อีกหมวดหนึ่งก็คือหมวดการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลและหมวดการจัดการกระบวนการหมวดสุดท้ายเป็นหมวดแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานนะคะทั้งหมด7หมวดด้วยกันของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสำหรับในหมวดที่4ซึ่งเป็นหมวดของการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้นั้นก็คือการที่องค์การจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการในการเลือกการรวบรวมสารสนเทศที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันมีการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการตัดสินใจมีการเลือกสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนการทำให้เกิดนวัตกรรมนะคะในหมวดที่4นี้จึงเน้นด้านความพร้อมของการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศและด้านการจัดการความรู้ด้วยนะคะในด้านความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศนั้นวิธีการที่ทำให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการมีความพร้อมใช้งานและทำให้บุคลากรและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงคือเข้าใช้ข้อมูลนั้นได้นะคะเรียกว่ามีการจัดการระบบสารสนเทศที่ดีนะทำให้ระบบนั้นมีความพร้อมใช้งานและนำมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการและมีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลด้วยว่าผู้ที่มีหน้าที่อำนาจหน้าที่ในการทำงานแต่ละบุคคลเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลในระดับใดมีการประเมินระบบปรับปรุงระบบสารสนเทศและรวมถึงวิธีการที่ทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้นมีความเชื่อถือได้ปลอดภัยและใช้งานง่ายและรวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลส่วนซอฟต์แวร์ก็มีการเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะคะอันนี้ในแง่ของการที่จะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้นด้านความพร้อมของข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศในองค์การเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เขาจะพิจารณาตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลในระบบนะคะอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการจัดเก็บรวมถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยค่ะในด้านการจัดการความรู้นั้นนะคะในการที่จะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้นเขาก็ดูในส่วนของวิธีการทำงานเริ่มตั้งแต่การรวบรวมการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรมีหรือไม่นะคะมีการ ถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์นะคะจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆมีกระบวนการเหล่านี้หรือไม่มีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ที่เรียกว่า best practice นะคะหรือแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ดีในองค์กรหรือไม่มีการจัดการระบบการจัดการความรู้และดำเนินการตามระบบเหล่านั้นหรือไม่นะคะอันนี้เป็นการพิจารณาของในส่วนที่ของการจัดการความรู้นั้นวิธีการที่นำมาใช้นั้นจะต้องทำให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้มีลักษณะที่เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะโดยดูเรื่องของความถูกต้องความรวดเร็วความทันสมัยความน่าเชื่อถือความสามารถในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูลดูในเรื่องความปลอดภัยดูในเรื่องของการรักษาความลับนะและจะสรุปได้ว่าการจัดการความรู้นั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับการจัดการสารสนเทศนะคะก็คือมีส่วนของระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องและสนับสนุนในการสร้างคลังความรู้ที่ทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นทำได้ง่ายและก็เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวในการยกระดับความรู้ของบุคลากรในองค์กรนอกจากนี้ในบางองค์กรก็ยังมีสนับสนุนให้ชุมชนนะคะมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ที่เรียกว่าการจัดการความรู้ชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชนนั้นได้โดยนำเอาความรู้ที่ดีนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
We'll be right back.
ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ซึ่งเป็นกระบวนการที่ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลเนี่ยถูกแปลงออกเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งก็คือความรู้ที่สามารถที่จะมองเห็นได้หรือสามารถที่จะอ่านจากเอกสารที่เกี่ยวข้องได้หรือเห็นในสิ่งเหล่านั้นนะคะตามที่เป็นอยู่ความรู้ส่วนบุคคลได้ถูกแปลงเป็นความรู้ที่เป็นความรู้ที่เป็นทางการนะคะที่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้เนี่ยนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ชัดแจ้งเนี่ยก็จะทำให้นะองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความการเรียนรู้สิ่งนี้มากขึ้นสำหรับความรู้ที่ฝังลึกที่อยู่ในแต่ละบุคคลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่องค์กรที่จะต้องการที่จะถ่ายทอดนะคะให้กับจากคนที่รู้มากกว่าหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดมากกว่าเนี่ยก็ต้องการที่จะให้มาถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นนะคะเพื่อเป็นพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือ best practice ในองค์กรนะคะการเผยแพร่ความรู้โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นการจัดประชุมการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นเวทีให้บุคลากรขององค์กรได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะสรุปได้ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า knowledge sharing หรือบางครั้งเราเรียกว่าการแบ่งปันความรู้ความหมายก็เป็นการที่คนในองค์การเนี่ยได้ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ไปยังบุคคลอื่นและในขณะเดียวกันก็รับเอาความรู้จากบุคคลอื่นและจากแหล่งอื่นๆนั้นนะคะมาใช้ในการพัฒนาการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้นนั้นการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วจุดมุ่งหมายคือต้องการที่จะให้คนในองค์กรเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองและนำไปสู่การพัฒนางานนะคะจะเห็นได้ว่าความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมีความสำคัญทั้งในด้านการพัฒนางานการพัฒนาคนการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมนะคะในด้านการพัฒนางานนั้นเป็นการพัฒนาเพื่อให้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างความรู้ใหม่นะคะสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานนะคะก็มาจากการสอนงานในระหว่างกันนะคะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหรือการเรียนรู้ข้ามสายงานนะคะเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแล้วก็มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการยอมรับแล้วก็เกิดการนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอีกด้านหนึ่งคือด้านการพัฒนาคนนะคะโดยการให้มีการสร้างเครือข่ายการติดต่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะคะก็จะทำให้องค์กรนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้นนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นด้านการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นวงจรความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาที่เรียกว่านวัตกรรมนวัตกรรมนั้นมีทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดกับนวัตกรรมส่วนที่เพิ่มหรือปรับปรุงจากกระบวนการทำงานนะคะให้ดีกว่าเดิมค่ะซึ่งมีหลายตัวอย่างด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับ การนำ KM หรือนำการจัดการความรู้นั้นมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้นะคะและอีกด้านก็คือด้านการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมหรือการร่วมคิดร่วมทำนะคะเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการกระตุ้นให้คนในองค์การนั้นเกิดความกระตือรือร้นเกิดการเรียนรู้เสียสละดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะก็จะทำให้องค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงานร่วมกันสำหรับวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นก็มี3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือการเรียนรู้ผ่านคนนะคะวิธีที่2คือการเรียนรู้ผ่านเอกสารก็คือการอ่านหนังสือเอกสารอ่านคู่มือนะคะอ่านส่วนที่อยู่ในการเผยแพร่หนังสือพิมพ์หรือวารสารนะคะหรือตำราทางวิชาการและอีกวิธีหนึ่งก็คืออ่านผ่านซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีนะคะ3ด้านด้วยกันการเรียนรู้ผ่านคนนะคะก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยทำได้ง่ายนะคะเช่นการสนทนาการสัมมนาระบบพี่เลี้ยงการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่มการพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะหรือการประชุมนะคะนี่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านคนก็คือเป็นแบบเผชิญหน้าที่จะต้องเจอกันนะคะในสถานที่ใดที่หนึ่งหรือในห้องประชุมค่ะแบบที่สองก็คือเป็นแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเอกสารที่เป็นสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะส่งถึงกันได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็จะส่งเอกสารส่งคู่มือส่งหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์และบันทึกต่างๆนะคะที่จัดเก็บไว้ในองค์การอาจจะเป็นมุมคลังความรู้ขององค์การหรือห้องสมุดนะคะก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกๆองค์การนะคะส่วนที่สามคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากฐานความรู้ที่อยู่ในเทคโนโลยีนะคะหรือผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆเช่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์การใช้ฐานข้อมูลการใช้เว็บไซต์นะคะหรือคลังข้อมูลต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะหรือระบบการสื่อสารออนไลน์นะจะเห็นได้ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นสามารถนำมาใช้ในการสร้างองค์ความรู้สามารถพัฒนาคนพัฒนางานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการนะคะดังนั้นองค์ประกอบสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงประกอบไปด้วยคนนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญและองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าคนนั้นเป็นทั้งผู้สร้างความรู้เป็นทั้งผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นทั้งผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพราะถ้าหากว่าคนไม่นำความรู้นั้นมาใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดประโยชน์น้อยมากนะคะดังนั้นคนจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้นะคะองค์ประกอบที่สองคือองค์ความรู้คือตัวความรู้เองนะคะซึ่งจะสัมพันธ์กับการเรียนรู้เนื่องจากว่าความรู้และการเรียนรู้นั้นเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จนะคะความสามารถในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระบบงานและบุคคลเนี่ยก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในที่เป็นการสร้างความเข้าใจกันแล้วก็การเรียนรู้จากกันและกันนะคะก็คือการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันนะคะเพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาตัวทั้งตัวเองแล้วก็พัฒนากระบวนการทำงานด้วยองค์ประกอบที่3นะคะของการจัดการความรู้คือสถานที่ค่ะสถานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพราะว่าสถานที่และบรรยากาศที่ดีเนี่ยก็จะเหมาะกับคนแต่ละกลุ่มที่จะทำให้คนที่มาเจอกันมาคุยกันมาแบ่งปันความรู้กันรู้สึกว่ามาเจอกันแล้วสบายใจนะคะคือเวทีนี้มีทั้งสองแบบก็คือมีทั้งเวทีจริงกับเวทีเสมือนเวทีจริงก็คือการที่คนได้มาเจอกันได้มาพบกันนะคะอาจจะเป็นการไปศึกษาดูงาน ไปร่วมกิจกรรมเครือข่ายไปร่วมประชุมไปพูดคุยกันนะคะหรือเป็นการเรียนรู้ทั้งเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการอันนี้เป็นสถานที่ที่เป็นเวทีจริงนะคะก็คือคนมาเจอกันสถานที่แบบที่สองก็คืออยู่ในเวทีเสมือนนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์นะคะเช่นผ่านเว็บบอร์ดเว็บบล็อกนะคะผ่านเว็บไซต์หรืออินทราเน็ตนะคะก็มีหลายๆเวทีที่จะเจอกันปัจจุบันก็มีFacebook นะคะมี Twitter มีYouTube นะคะมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ใช้สนับสนุนการทำงานของทั้งการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเราจะเห็นว่าทั้งสองส่วนนะคะทั้งการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมีกิจกรรมที่ต้องทำนะคะอย่างต่อเนื่องนะกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องก็ได้แก่การจัดตั้งทีมงานนะคะจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมกลุ่มคุณภาพจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการจัดระบบพี่เลี้ยงของกลุ่มนะคะการยืมตัวบุคคลมาช่วยงานหรือสับเปลี่ยนงานการจัดเวทีสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้นะคะรวมถึงกิจกรรมในเรื่องของการจัดเก็บความรู้ไว้ในฐานข้อมูลหรือในคลังความรู้หรือความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีไว้ในรูปของเอกสารรวมถึงเทคนิคการเล่าเรื่องการทำนามานุกรมผู้เชี่ยวชาญคือผู้ที่มีความรู้ในแต่ละเรื่องเนี่ยไว้ในสมุดหน้าเหลืองหรือที่เรียกว่า Yellow Pages นะคะการสร้างฐานความรู้นะคะโดยใช้เทคโนโลยีอันนี้เป็นกิจกรรมสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะจัดเก็บความรู้ที่เรียกว่าเป็นความรู้เชิงกลยุทธ์ความรู้เชิงกลยุทธ์คือความรู้ที่องค์กรต้องการนะคะโดยมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะคะที่จะนำมาใช้ในการสร้างคลังสร้างและจัดเก็บไว้ในคลังความรู้เพื่อให้คนในองค์กรเนี่ยเข้ามาใช้ความรู้เหล่านั้นนะไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของตัวเองนะค่ะในเรื่องของการจัดการความรู้มีปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะอยู่หลายปัจจัยด้วยกันปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ได้แก่วัฒนธรรมองค์การที่เป็นสังคมเปิดนะคะสังคมเปิดหมายถึงสังคมที่คนในองค์การเนี่ยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและก็มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะถ้าองค์การใดนะคะเป็นสังคมเปิดที่คนมีอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้นั้นก็จะนำไปสู่นะคะการจัดการความรู้ที่ดีหรือการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ปัจจัยที่สองก็คือแรงจูงใจนะคะความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็อยู่ที่ความสามารถของคนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เริ่มจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะคะไปถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มโดยมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งนะคะทั้งในส่วนของผู้บริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะการสร้างแรงจูงใจที่ดีก็จะสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะปัจจัยอีกด้านหนึ่งคือด้านความไว้วางใจค่ะความไว้วางใจและเชื่อใจทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารจะเป็นแรงผลักดันให้คนในองค์การเนี่ยกล้าแสดงออกนะคะเพื่อที่จะนำเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยมาเผยแพร่ให้เป็นความรู้ของกลุ่มแล้วก็ให้เป็นความรู้ขององค์กรค่ะปัจจัยอีกด้านหนึ่งคือด้านความกดดันจากภายนอกนะคะความกดดันของภายนอกก็คือสภาพของสังคมที่มีการแข่งขันสูงนะคะการแข่งขันสูงการเกิดข้อเปรียบเทียบนะคะระหว่างองค์กรหรือการที่มีการประกันคุณภาพนะคะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะรวมถึงความต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้กระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้เนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็สำคัญยิ่งนะที่จะทำให้เกิดความสำเร็จได้อีกด้านหนึ่งนะคะคือด้านความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้าวิทยาศาสตร์กรุงเทพหรือ ICT ถือเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะถ้าหากว่าในองค์กรที่มีความไม่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็จะทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นเป็นไปได้อย่างเคลื่อนช้านะคะก็จะไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลในวงกว้างรวมถึงในเรื่องทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอันนี้เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จส่วนอุปสรรคของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญก็คือในเรื่องของบุคลากรนะคะที่จะไม่มีแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะคือถ้าคนไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะองค์กรก็ยากที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะประการหนึ่งก็คือการที่บุคลากรขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะนี่จำเป็นนะคะที่ทุกองค์กรจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้คนในองค์กรเนี่ยมีความรู้ในการใช้โปรแกรมต่างๆนะคะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานนะคะจึงมีการฝึกอบรมนะคะการใช้เทคโนโลยีอย่างคนจะมีอย่างต่อเนื่องรวมถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการเคารพในจริยธรรมและสิทธิของส่วนบุคคลในการใช้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะถ้าคนขาดทักษะการใช้ ICT การที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ยากนะและในเรื่องการที่ผู้บริหารไม่สนับสนุนนะคะก็จะทำให้คือไม่ให้เวลานะคะในการที่จะคนในการให้คนมาพบปะกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็จะขาดหรือองค์กรขาดการให้รางวัลหรือการยกย่องนะคะที่ชัดเจนสำหรับคนที่ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะก็จะทำให้เป็นอุปสรรคในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะที่สำคัญนะเรียกว่าเป็นการที่ไม่มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะคะแต่ไม่มาคุยกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ไม่มีพลังมากพอที่จะก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องอุปสรรคอีกด้านหนึ่งเรื่องอุปสรรคด้านค่านิยมในการแข่งขันกันระหว่างหน่วยงานนะคะคือถ้าหากว่าในองค์การเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงนะคะแม้กระทั่งในหน่วยงานของตัวเองหรือหน่วยงานข้ามหน่วยงานเนี่ยนะคะก็จะไม่เอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะคือไม่มีโอกาสที่จะได้มาจัดสัมมนาร่วมกันนะคะพูดคุยกันในเรื่องที่จะพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมายไปสู่ความสำเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าถ้าหากคนองค์การแข่งกันเองเนี่ยก็จะไม่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ดีได้นะคะข้อพึงระวังในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มีหลายด้านด้วยกันค่ะอันหนึ่งก็คือในเรื่องของทัศนคติที่ว่าความรู้คืออำนาจก็เลยหวงความรู้ไม่อยากจะแลกเปลี่ยนความรู้กับใครนะคะอันนี้เป็นอุปสรรคอีกอันหนึ่งคือการที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องอะไรและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่ก็จึงไม่พูดไม่คุยนะคะอันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งนะคะนี่ทำยังไงถึงจะเปิดประตูความรู้นะคะในสิ่งที่เขามีเนี่ยออกมาว่าความรู้ที่สั่งสมมาในการทำงานหลายปีในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราเป็นความรู้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นได้นะคะบางคนอาจจะไม่เห็นประโยชน์นะคะไม่มีแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จึงไม่เปิดใจและก็ไม่ยอมรับค่ะ อีกอันหนึ่งนะคะอีกบทบาทหนึ่งคือการไม่มุ่งมั่นเพียงพอที่จะเรียนรู้จากผู้อื่นค่ะคือไม่เปิดที่จะรับข้อมูลและไม่คุ้นเคยเพียงไม่คุ้นเคยกับบุคคลที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะคะอันนี้เป็นอุปสรรคของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะซึ่งบางคนอาจจะหวงความรู้บางคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองรู้อะไรบางคนอาจจะไม่เห็นประโยชน์บางคนอาจจะไม่ต้องการเรียนรู้นะคะบางคนอาจจะไม่สะดวกไม่คุ้นเคยกับ บุคคลที่พูดคุยด้วยนะคะก็เลยไม่คุยกันค่ะอันนี้จำเป็นสุดที่สามารถจะแก้ได้นะคะมีคำกล่าวค่ะว่าความรู้ยิ่งใช้ยิ่งงอกงามนะคะนั่นก็หมายความว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยถ้าเราเอามาแลกเปลี่ยนนะคะเอามาเผยแพร่เอามาเล่าสู่กันฟังก็ยิ่งทำให้เรามีความรู้ในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นหรือในความรู้ที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราไปอ่านเพิ่มเติมนะคะไปฟังไปเรียนรู้จากบุคคลอื่นค่ะก็ยิ่งจะทำให้เรามีความรู้ในเรื่องนั้นมากขึ้นนะคะจึงมีคำกล่าวที่ว่าความรู้ยิ่งใช้ยิ่งงอกงามนะคะจะไม่สูญสลายคือไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราได้ให้ความรู้กับใครไปแล้วความรู้นั้นหายไปความรู้ไม่ได้หายไปแต่ความรู้ส่งต่อจากตัวเราไปถึงบุคคลอื่นอีกหลายๆคนและที่สำคัญก็คือว่าเป็นตัวกระตุ้นให้ตัวเราเองเนี่ยศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นมากขึ้นถ้าหากมีคำถามเข้ามานะคะมาสอบถามเราก็จะค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะในสิ่งไหนที่เรายังเข้าใจไม่ชัดเจนเราก็จะอ่านนะคะเราก็จะหาข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลความรู้ดีๆนั้นมีอยู่ในตำราของมสท.ค่ะทั้งหลายๆวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลนั้นก็มีตำราที่เราสามารถที่จะเข้าไปอ่านเข้าไปค้นคว้าแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะใกล้หรือไกลก็สามารถที่จะเรียนรู้และหาความรู้ได้นะคะลักษณะของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้คนที่มาเรียนนั้นมีการสร้างองค์ความรู้ของตัวเองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะคะมีการพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะนั้นในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะที่ได้พูดมาทั้งหมดนั้นนะคะจะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป้าหมายของการจัดการความรู้คือการพัฒนาองค์การการพัฒนางานและการพัฒนาคนนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆในองค์การนั้นสิ่งแรกที่จะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนะคะวัฒนธรรมองค์กรก็คือการทำงานร่วมกันของคนที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นเรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ถ้าหากว่าคนในองค์กรนั้นเปิดใจเปิดกว้างที่จะเรียนรู้จากกันและกันนะคะคือเปิดประตูรับฟังนะคะบางครั้งการที่เรา อยู่นิ่งๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นก็ทำให้เราได้ข้อคิดดีๆอีกมากมายจากการรับฟังเหล่านั้นนะคะก็ถือว่าเราพร้อมที่เป็นบุคคลที่จะเรียนรู้จากบุคคลอื่นนะคะเพราะว่าคนแต่ละบุคคลนั้นมีความรู้มีความสามารถที่แตกต่างกันนะคะที่สำคัญคือประสบการณ์ของแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยนะคะนั้นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลหรือบุคคลเป็นผู้เรียนรู้นะคะเพราะคนเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กรนะคะองค์กรจะขับเคลื่อนได้ก็ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคลากรนะคะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นการสั่งสมและใช้ระยะเวลาในการพัฒนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราไปพูดถึงเรื่องของการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกันใหม่ครั้งต่อไปกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ